Një Samuelit, kapitulli 2. Atëherë Ana u lut dhe tha: Zemra ime ngazëllohet në Zotin, forca ime ngrihet te Zoti. Goja ime hapet kundër armiqve të mi, sepse gëzohem nga shpëtimi yt. Nuk ka asnjë të shenjtë si Zoti, sepse nuk ka asnjë tjetër veç Teje, nuk ka asnjë shkëmb si Perëndia ynë. Mos vazhdoni të flisni me aq mburrje. Të mos dalin fjalë arrogante nga goja juaj, sepse Zoti është Perëndia e njohjes dhe ai peshon veprimet. Dhe haqet e të fuqishmeve thyen, ndërsa të dobtit janë paisur me forcë. Ata që ishin të ngopur, shkojnë si punëtor ditor për një copë bukë, ndërsa ata që ishin të urritur, nuk vuajnë më nga uria. Madje edhe ajo që ishte shterp, ka pjell 7 herë, ndërsa ajo që ka shumë fëmijë, është dobësuar. Zoti të bën të vdesësh dhe të bën të jetosh, të zbret në Sheol dhe të ngjit që andej. Zoti të varfëron dhe të pasuron, ai të ul dhe ai të lartëson. Ai ngre të mirë nga pluri dhe eq të varfërin nga plerat, në mënyrë që të ulet me princat dhe të trashëgojë një fron lavdije. Sepse shtyllat e dheut i përkasin Zotit dhe mbi to ai ka mbështetur botën. Ai ruan rrugën që bën shenjtorët e tij. Por të pafejt do të vdesin në errësirë, sepse njeriu nuk do të mbizotëroj në anë të forcës. Kundështarët e Zotit do të coptohen, ai do të gjemoj kundër tyre nga qielli. Zoti do të gjykoj popuj deri në skajet e tokës, do t'i jap forcë mbretit të tij dhe do t'a lartoj forcën e të vajosurit të tij. Pastaj Elkanau u kthye në shtëpinë e tij në Rama, dhe fëmia qëndroi që t'i shërbej Zotit në praninë të priftit Eli. Mbi të Elit ishin njerëz të këqij, nuk e njihnin Zotin, dhe ja si silleshin këta priftëri me popullin. Kur dikush ofronte një flijë, shërbëtori priftit vinte, kur mishi zjente, me një pirun me tri maja në dorë dhe e fuste në tenxhere, në kazan apo në kusi, dhe tërë atë që piruni i madh ishte sipër, prifti e mbante për vete. Kështu vepronin me tërë izraelitët që shkonin në Shiloh. Edhe para se të dishin dhjamin, shërbëtori priftit vinte dhe i thoshte atij që bënte flijimin: "Më jep mish për ta pjekur për priftin, sepse ai nuk do të pranoj prej teje mish të pjekur, por mish të gjallë." Dhe në qoftë se njeriu i thoshte: "Më parë të ty mos e dhjami, pasaj të marrësh sa të duash," ai përgjigjej: "Jo, duhet të më japësh tani, përndryshe do ta marr me forcë." Prandaj mëkati i dy të rinjve ishte shumë i madh përpara Zotit, sepse ata përshmonin ofertat që i bëshin Zotit. Por Samueli kryente shërbimin para Zotit, në gjithse ende fëmijë dhe ishte mbështjellë me një efod prej liri. Edhe më i përgatiste një veshje të vogël dhe ja çonte çdo vit kur ngjitej me burrin e saj për të ofruar flijimin vjetor. Atëherë Eli bekonte Elkanahun dhe bashkëshorten e tij, duke thënë: "Zoti të dhënë fëmijë të tjerë nga kjo grua, me kërkesën që ajo i ka bërë Zotit." Pasaj ata ktheshin në shtëpinë e tyre. Kështu Zoti vizitoi Anën, dhe kjo mbeti me barrë, dhe lindi 3 djem dhe 2 vajza. Ndërkaq djali Samuel po rritej pranë Zotit. Por Eli ishte shumë plak dhe dëgjoi të gjitha ato që bitë e ti i bënin gjithë Izraelit, dhe si ata binin në shtrat me gratë që kryenin shërbimin në hyrje të çadrës së mbledhjes. Dhe u tha atyre: "Pse bëni gjëra të tilla? Sepse dëgjoj nga tër populli për veprimet të tuaja të këqija. Mos, bitemi, sepse zërat që dëgjoj për ju nuk janë as pak të mira. Ju e shtyni popullin e Zotit të mëkatoj. Në rast se një njeri mëkaton kundër një njeriu tjetër, Perëndia e gjykon. Por në rast se një njeri mëkaton kundër Zotit, kush do të ndërhyjë për të?" Por ata nuk e dëgjuan zërin e atit të tyre, sepse Zoti dëshironte të vdisnin. Ndërkaq fëmia Samuel po rrite në shtat dhe në mirëdashin e Zotit dhe të njerëzve. Një njeri i Perëndis erdhi tek Eli dhe i tha: "Kështu flet Zoti, a nuk u shfaqe në shtëpinë e atit tënd, kur ne gjithë ata ishin skllevër të shtëpisë së faraonit? Nuk e kam zgjedhur unë midis gjithë fiseve të Izraelit që të jetë prifti im, të ngjitet te altari im, të djeg temjanin dhe të vesh efodin para meje? Dhe a nuk kam qenë unë ai që i dha shtëpisë së atit tënd të tërë flimet e djegura të bive të Izraelit të bëra me zjarr? Pse pra i përçmoni krime dhe blatimet e mia, që kam urdhëruar të bë në banesën time, dhe pse nderoni më tepër fëmijët tuaj se mua, duke u trashur në pjesën më të mirë të blatimeve të Izraelit, të popullit tim? Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, unë kisha shpallur që shtëpia jote dhe shtëpia e atit tënd do të kishin ecur gjithnjë para meje. Por tani Zoti thot, qoftë larg meje kjo gjë, sepse unë nderoj ata që më nderojnë, por ata që më përçmojnë, do të përçmojnë gjithashtu nga ana ime. Ja, po vin ditët kur unë do të shkatërroj forcën tënde dhe forcën e shtëpisë së atit tënd, në mënyrë që të mos ketë më asnjë plagë në shtëpinë tënde. Dhe ke për të parë mjerimin e banesës sime, ndonë se dhe Perëndia i ka bërë aq të mira Izraelit, nuk do të ketë kurrë më asnjë plagë në shtëpinë tënde. Por ai nga të tut, që nuk kam për të hequr nga altari im, do të konsumoj sytë e tu dhe do të mbush me trishtim zemrën tënde. Dhe tër pasarësit e shtëpisate do të vdesin në lulen e rinis. Do të të shërbej si shenjë, ajo që ka për të ndodhur dy bijve të tu, Hofnit dhe Finehasit, që të dy do të vdesin në të njëjtën ditë. Por unë do të zgjedh për vete një prith besnik, që ka për të vepruar sipas asaj që ndjen në zemrën time dhe në shpirtin tim. Unë do t'i ndërtoj një shtëpi të qëndrueshme, dhe ai ka për të ecur gjithmonë para të vajosurit tim. Dhe kushdo që ka për të mbetur në shtëpinë tënde, do të vijë të përulet para ti për një monedhë argjendi dhe një copë bukë, dhe do të thotë: "Më prano, të lutem, në një nga detyrat priftërore, që të mund të ha një copë bukë."